Каля 99% жыхароў паўднёвага Судана прагаласавалі за аддзяленне ад поўначы. Аб гэтым сведчаць папярэднія афіцыйныя вынікі рэферэндуму, які праводзіўся ў пачатку студзеня. Канчатковыя вынікі павінны з'явіцца ў пачатку лютага. Яшчэ да пачатку рэферэндуму большасць аглядальнікаў выказвала меркаванне, што найбуйнейшая краіна Афрыкі падзеліцца па выніках галасавання на дзве часткі. Рэферэндум стаў магчымым у выніку пагаднення 2005 года, якое паклала канец 20-гадовай грамадзянскай вайне паміж мусульманскай поўначчу і пераважна хрысціянскім поўднем. Па наяўных ацэнках, падчас гэтага канфлікту былі забітыя 2 мільёны чалавек. Міжнародныя назіральнікі ў паўднёвым Судане характарызавалі працэс галасавання як свабодны і сумленны. Прэзідэнт Судана Амар Башыр абяцаў прызнаць любыя вынікі рэферэндуму. Ён таксама заяўляў, што ў выпадку атрымання поўднем незалежнасці поўнач возьме на сябе агульны дзяржаўны доўг Судана.